ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኸታበት እንስሳታት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እቲ ዓመታዊ ኸታበት ብባክተርያ ዝመጽእን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍን ሕማም ምቑላዕ ኣብ ገለ ኸባቢታት ኤርትራ ብምርኣዩ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣንጻር ናይዚ ሕማም ኸታበት ይውሃብ ከም ዘሎ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊን ጨንፈር እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሕማማት እንስሳ ብሓፈሻ ነቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ዝዓለመ ዓመታዊ ነፃ ቅዱስ ክታበት ጥሪት ኣተኣታትዩ ብኣድማዕነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ሃለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ኣብ 2020 ንልዕሊ 2.7 ሚልዮን እንስሳታት ክታበት ከም ዝተዋሃበ ሓቢሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከብቲ ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ሕማም ምቑላዕ ወይ ብሩሴላ ኣብ ጠለበጊዕ ክረአን ካብኡ ሓሊፉን ናብ ሰባት ክመሓላለፍ ብጅማሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ 2020 ብፍሉይ ክታበት ፀረ ሕማም ምቑላዕ ክህብ ከም ዝጀመረ ዶክተር ዮናስ ወሲኹ ኣብሪሆ።
ኣብዚ ጅዋን ግን ከብቲ ዝረአይ ዝነበረ ሕማማት እንዳጎደለ ኣብተን ናእሽቱ እንስሳታት ክራይ ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከብ ጠለበጊ ናብ ሰብም ዝመሓላለፈሉ መንገዲ እንዳተራይ ስለዝመፀ ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ብዝተወደበ ኣገባብ መፅናዕቲ ክካየድ ፀኒዩ። በቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ መሰረት ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ኣብ ዝበዛ ዞባታት ናይ ክታበት መደብ ተኻይድ እዩ። ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾነ ጥልበጊ ኣንጻር ሕማም ምቑላዕ ወይ ብሩሴላ ተኻይድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምክልኻል ምቁፃር ነዚ ሕማም ኣብይ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ።
ብባክቴርያ ዝመፅእ ሕማም ምቑላዕ ኣብ ዝበዝሑ እንስሳታት ከም ዝረአ ዝጠቐሰ ዶክተር ዮናስ ብግቡኡ ዘይፈልሐ ፀባ ብምስታይን ስጋ ብምምጋብን ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፍን ኣብ ሰብን እንስሳታትን ተመሳሳሊ ምልክታት ከም ዝረአን ኣብሪህቦ።
እዚ ሕማም እዚ ኣብ ከብቲ፣ ኣብ ጠለበጌ፣ ኣብ ሓሰማታት፣ ኣብ ኣፍራስ ይረአዩ ወላ ኣብ ኣግማል። እጂ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገዲ ዘይመኸነ ፀባ ምስታይ ብተወሳኺ ፀቢቑ ዘይበሰለ ስጋ ምምጋብን ነዚ ሕማም ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና ግን ካብ ሰባ ክሳብ 75 ሚታዊት ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድ ዘይምኸነ ፀባ ካብዘን ጥሪ ዝርከብ ብምስታይ ዝመሓላለፍ ዝረያ ሓፈሻዊ ምልክታት እተን ቀንዲ መንካስ፣ ፀገም መላግቦ፣ ድኻም እንዳተቀየረ ዝመፅእ ረስኒ እዚአን ተን ቀንዲ ምልክታት እየን ማለት እዩ። ተን እንስሳታት ተመሳሳሊ ምልክት እየን ዝረያ። ተን መላ ዝኾና እንስሳታት ምብራን ይጋጥመን ማለት እዩ። ኣብተን መላግ ቦታት ናይ ተን እንስሳታትም ምልክት ኣለዎ። ኣብ ፍረ ነብሶም ብፍላይ ተባትዮ እንስሳታት ህበት ይረአዩ ፍሉይ ምልክታት፣ ገሌን ድማ ኣብ ገለ ክፋላት ኣካላትን ህብጠት ይረአዩ ማለት እዩ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ዓመታዊ መደብ ነፃ ጉዱድ ክታበት እንስሳታት ብዙሓት ሕማማት ኣብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን እወንታዊ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ዝሓበረ ዶክተር ዮናስ መርኣያ ናይዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዩ ዝነበሩ ለበዳታት ከም ዝነከዩን ኣብ ከብቲ ዝረአ ዝነበረ ሕማም ጉልሃይ ኣብ 2004 ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ድሕሪ ምግላፅ ክታበት ኣብ ምስሳን ጥሪትን ውፅኢቶምን ዘለዎ ተወሳኺ ረብሓ ኣብሪሆ።
ብክታበት ብዙሕ ሕማም ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ። ቀፃሊ ክታበት ትገብር እንተደ ኮይንካ ሓደ ኣብ ፍሬምነት ናይ ተን እንስሳታት ካል ኣብቲ ውፅኢት ናይ ስፋ ፀባን ውፅኢት ፀባን ከሆኑ ህልዩ ስጋን ውፅኢት ስጋን ከሆኑ እቤት ክተመፅእ ትኽእል ኢኻ፣ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እያ። ስለዚ ካብ ኩለን ስፈታት ክታበት ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። ብዙሕ ጥቕምታትም ኣለዎ። ክታበት ሕማም ንምቁፅፃር ጥራይ ከይኮነ ወላ ልብልኻዩ ነዝግበር ንግዲ ካብቲ ክማላ ዝግብኦ ነገራት ሓደ ክታበት እዩ። ብክታበት ሕማም ክትቆፃፀር ስለ ትኽእል ብፍላይ ንብዙሓት እንስሳታት ዝተፈላለየ ንጥሪት ክታበት ብምትፅተው ክትቆፃፀሮ ትኽእል እያ። እዚም ፅቡቕ ኣብነት ክኸኑ ክእል እዩ። ንኣብነት ምስ ንግዲ ብዝተተሓዘ ጉዳያት
ሕማም ምቁላዕ ወይ ብሩሴላ ብሕክምና ዝሓዊ ሕማም እኳ እንተኾነ ንምሕካሙ ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትትን ንኸሓውን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ብምዃኑ እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ብክታበት ምክልኻልን ነቶም ዝሓመሙ ብኣግቡ ምውጋንን ከም ዝኾነ ዶክተር ዮናስ ኣብሪሁ። ዛጊት እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየለን ዞባታት ልዕል 10,000 ቅምሶታት ካብ እንስሳታት ብምውሳድ ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እቲ ዝርግሐ ትሑት ከም ዝኾነን እቲ ውፅኢት ግን ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ከም ዝኾነን ዶክተር ዮናስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ብዘይካዚ ኣብ 2020 ብውድብ ኣገባብ ንልዕሊ 52,000 ዋና ዘለዎም ኣኽላባት ክታበት ፀረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ዝተዋሃበን እዚ ድማ ልዕሊ 75 ሚታዊት ዝሽፍን ቁፅሪ ብምዃኑ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ናይቲ ሕማም ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ሓላፊ ጨንፈር ሓለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።